Thank you, Elder Hales.
Asante, Mzee Hales. Tunakupenda. Bwana alimfunulia Nabii Joseph Smith fundisho mtakatifu kuhusu ibada takatifu ya ubatizo. Mwanga huu ulikuja wakati ambapo makanisa mengi ya Kikristo yalifundishwa kuwa kifo kiliamua mwisho usiobadilika na wa milele wa nafsi. Yalifundisha kuwa waliobatizwa walitunzwa kufurahia milele, wakati mwingine wote walikuwa na dhiki ya milele bila matumaini yoyote. Ufunuo wa Bwana kuwa kupitia mamlaka yaliyostahili ya ukuhani, ubatizo ungefanywa kwa wawakilishi walioangaa ulihifadhiwa haki ya kauli yake. Mtu asipobatizwa kwa maji na kwa Roho hawezi kuingia katika ufalme wa Mungu. Ubatizo wa niaba ya walioaga unaweza kuwezesha kwa huruma ibada hii muhimu kwa wote waliostahili waliofariki bila kuipokea duniani. Ufundisho huu, mafundisho haya ni ushuhuda mwingine wa namna upatanisho wa Yesu Kristo unafunika vyote. Aliwezesha wokovu kwa kila nafsi iliyothubutu. Upatanisho wake ulishinda kifo. Na anaweza wanaostahili waliofariki kupokea ibada zote za wokovu kwa uwakilishi. Katika barua iliyoandikwa zaidi ya miaka 150 iliyopita, Joseph Smith alisema, watakatifu wana nafasi ya kubatizwa kwa niaba ya ndugu zao walioaga dunia, waliopokea injili wakati katika Roho, kupitia kwa wale wote waliopewa jukumu ya kuwahubiria. Watakatifu wanaopuuza kwa niaba ya ndugu zao walioaga dunia wanafanya hivyo kwa hatari ya wokovu wao wenyewe. Nabii Elia alizikabidhi funguo za kazi ya ibada ya uwakilishi kwa Joseph Smith katika hekalu la Kirtland kutimiza ahadi ya Bwana kuwa naye atapandikiza katika mioyo ya watoto ahadi zilizofanywa kwa baba. Na mioyo ya watoto itawageukia baba zao. Mwisho kunukuu. Kupitia ufunuo zaidi kwake Joseph Smith na nabii waliofuata, kumekuja ufahamu na uwezesho wa kazi ya hekalu na juhudi za historia ya familia inayoihimili. Kila nabii tangu Joseph Smith ametilia mkazo muhimu wa kuwezesha ibada zote kwetu wenyewe na kwa ukoo wetu uliopita dunia. Kazi ya hekalu na historia ya familia ni kazi moja iliyogawanywa katika sehemu mbili. Inahusiana pamoja kama vile ibada za ubatizo na upokeaji wa kipawa cha Roho Mtakatifu. Washiriki wengine huenda wanaweza kufanya kazi zote mbili kwa sababu ya afya au umbali wa hekalu. Rais Howard W. Hunter alifundisha, ni lazima tutimize kazi ya ibada ya kuhani hekaluni iliyohitajika kwa utukufu wetu wenyewe. Kisha ni lazima tufanye kazi inayohitajika kwa wale wote ambao hawakupata nafasi ya kukubali injili katika maisha haya. Kufanya kazi hii kwa wengine kunahitimiza hatua mbili. Kwanza, kufanya utafiti wa historia ya familia ya kuthibitisha uzao wetu. Na pili, kufanya ibada za hekaluni ili kuwapatia nafasi sawa iliyopewa kwa wale wote wanaoishi. Bado kuna washiriki wengi wa kanisa ambao wana fursa chache za kuenda hekaluni. Wao hufanya yote wanaoweza. Wao hufuatilia utafiti wa historia ya familia na hufanyiwa kazi ya ibada ya hekaluni na wengine. Kinyume, kuna washiriki kadhaa ambao hushiriki katika kazi ya hekaluni, lakini hukosa kufanya utafiti wa historia familia zao wenyewe. Ijapokuwa wao hutekeleza huduma takatifu kwa saidia wengine, wao hupoteza baraka kwa kukosa kufuatilia uzao wao wenyewe walioaga iliyoshauriwa na nabii wa siku za mwisho. Nimejifunza kuwa wale wote wanaoshiriki katika utafiti wa historia ya familia na kisha kufanya kazi ya ibada za hekalu kwa wale ambao majina yao wameyapata, watajipata furaha ya zaidi ya kupokea nusu zote za baraka. Baba yetu wa mbinguni anataka sisi sote tupate sehemu zote mbili za baraka ya kazi hii muhimu ya ibada ya kuwakilishi. Ametuonyesha jinsi ya kuhitimu. Ni juu yako wewe na mimi kudai baraka hizo. Kazi yoyote inayofanyika katika hekalu ni muda uliotumika vizuri. Lakini kupokea ibada kwa niaba ya babu zetu wenyewe kutafanya muda ya hekaluni uwe mtakatifu zaidi na pia baraka zaidi zitapokelewa. Rais wa kwanza umetangaza. Jukumu la kimsingi za letu kuu ni kufuatilia na kutambulisha mababu zetu wenyewe. Je, nyinyi vijana mnataka njia ya hakika ya kutoa mvuto wa adui maishani mwenu? Jishughulisheni kwa dhati katika kutafuta mababu zenu. Tayarisha majina yao kwa ibada takatifu za uwakilishi zinazopatikana hekaluni. Kisha nenda hekaluni. Nasimama kwa niaba ya wale wote waliopotea, waliofariki katika ubatizo na kipawa cha Roho Mtakatifu. Unapozidi kukua, utazidi kuendelea kupata baraka nyingine za hekaluni zako kwa mwenyewe. Siwezi kufikiria kuhusu kinga nyingine bora zaidi kutoka na uovu wa adui maishani mwako. Katika misheni ya Russia, Roscoe vijana walialikwa kila mmoja wao kuorodhesha majina 2000 na kisha kuthibitisha angalau moja kutoka kwa familia yao wenyewe kwa ibada za hekaluni. Wale waliotimiza lengo hili walialikwa kwenda katika safari ndefu hadi hekalu jipya la Kyiv, Ukraine. Mvulana mmoja alishiriki alichopitia. Nilikuwa nikipitisha wakati mwingi nikicheza michezo ya mitandao. Nilipoanza kuorodhesha majina, sikuwa na wakati wa kucheza games. Mara ya kwanza nilifikiria, hapana, inawezekanaje? Wakati mradi huu ulipoisha, hata nikakata tamaa ya kucheza. Kazi ya sababu ni kazi ambayo tunaweza kufanya hapa duniani na ikabaki duniani. Mwisho kunukuu. Watakatifu wengi waaminifu wamefanya kazi ya kufanya utafiti wa uzao wao na wanatumia kiwezeshi cha kuhifadhi cha familia research kufanya ibada za familia yao wenyewe ili kuwa kama wawakili. Dhamira ya kuhifadhi majina ni kuwezesha watu binafsi kufanya ibada maalum kwa mababu zetu na ukoo zetu ili kuwapatia wakati wa kutosha kukamilisha. Kunayo hivi sasa majina milioni 12 na mamilioni ya ibada zinazolingana zilizohifadhiwa. Majina mengi yamehifadhiwa kwa miaka. Mababu zetu ambao wamepatikana kwa hakika wanafurahia na kusisimka wakati majina yao yalipopatishwa ili ibada ifanyike. Wao hata hivyo huenda hawajafurahi sana wakati ambao inabidi waendelee kungoja ili ibada zao zifanywe. Tunawahimiza wale wote ambao mna hifadhi kubwa ya majina kuyagawanya ili wengine katika familia yenu au atakata au kigingi wanaweza kuwasaidia kukamilisha kazi hii. Mnaweza kufanya hivi kwa kusambaza vyeti vya hekaluni kwa wanakata na vigingi walio tayari kusaidia au kwa kutumia robota ya kompyuta ya familia search kuyatuma majina moja kwa moja hekaluni. Chaguo hili la pili ni chaguo ambalo Cindy Belvins wa Casper, Wyoming amekuwa akitumia kwa miaka mingi. Dada Belvins alibatizwa kama kijana na amekuwa ndiye mshiriki pekee wa kanisa katika familia yake. Amemaliza idadi kubwa ya kazi ya nasaba. Lakini kuna majina mengi sana ambayo yeye na familia yake wanaweza kumaliza. Hivyo basi, Dada Belvins ametumia majina hayo hekaluni, ametuma majina hayo hekaluni, na anaripoti kwa huwa yanawakilishwa kwa muda wa wiki chache. Kwa kawaida katika mmoja wapo wa hekalu zilizopo karibu na nyumbani kwake. Anasema kwa yeye hupenda kufikiria kwa marafiki na majirani katika kata wa vigingi vyake ndio miongoni mwa wale ambao walisaidia kukamilisha kazi ya mababu zake. Anashukuru kwao, anashukuru sana kwa kufanya kazi hiyo. Mke wangu mpendwa Jeanine alipenda kufanya utafiti wa historia ya familia. Wakati watoto wetu walipokuwa wachanga, alibadilishana wakati wengine kuangalia watoto pamoja na rafiki yake ili apate masaa machache kila wiki kufanya utafiti wa uzao wetu. Sana sana alikuwa upande wangu mimi. Baada ya mtoto wetu wa mwisho kuhama nyumbani, aliandika katika sharaja lake binafsi: nimefanya uamuzi na ninataka kusimama na kuitangaza. Chumba cha Mike cha kitambo kimekuwa chumba changu cha kazi, cha kufanyia kazi ya nasabu. Kina vifaa vyote vinavyohitajika kupanga kumbukumbu na kufanyia kazi. Maisha yangu sasa yataendelea ile utafiti muhimu wa historia ya familia yangu na kutuma majina ya kaloni. Ninafurahia sana na kusisimuliwa kwanza. Andiko lingine la sharija linasoma: muujiza kwangu ulitokea katika ofisi ya familia ya historia ya Mel Olson, ambaye alinipatia orodha iliyochapishwa ya majina ya mababu zetu wote wanaojulikana. Ilitolewa kutoka kwa kumbukumbu zilizohifadhiwa kwenye kompyuta faili ya mababu iliyokuwa katika jamii ya manasabu. Yalitoka kwa sababu kwa kumbukumbu za mapambo la kanisa ya kupita vizazi vinne vilivyotangulia miaka mingi iliyopita. Nilikuwa nimeshindwa na dhana ya ukubwa wa kazi iliyoniongoja ya kukusanya kumbukumbu yote ya mababu zangu. Kukusanya yote katika mtandao kwa mara ya kwanza katika kompyuta ya Ancestry file. Na hapo walikuwapo yote vyema, yakiwa yamepangwa na kuchapishwa na kuwa hapo mbele yangu kwenye meza. Nilikuwa nimesisimuliwa na kufunikizwa na furaha. Nikakaa tu hapo kwa muda nikiwa nimeshangazwa kiasi nikaanza kulia kwa furaha. Kwa yule ambaye amejitolea muda wake mkubwa zaidi ya miaka 30 kuweka katika mtandao kumbukumbu hizi zote, za kwa ukweli unafurahisha. Na ninapofikiria kuhusu mamia ya maelfu ya watu ambao hivi sasa au hivi karibuni watakuwa wakiwekwa katika mitambo vingine vya sensa na visawai vya kutafiti, ninajawa na furaha. Kwa kweli ni kazi ya Bwana na anayongoza. Mwisho kunuko. Nakupenda Jeanine. Nimeonja matunda ya kutosha ya kazi hii takatifu, kujua kuwa funguo ambazo Elijah alirejesha kwa Joseph Smith yanaruhusu mioyo yetu kuunganishwa na kila mmoja wetu, kufungwa na wale mababu zetu ambao wanangoja usaidizi wetu. Kupitia jihada zetu katika hekalu takatifu hapa duniani, tukitumia mamlaka ambazo Mwokozi ameibanisha, wahenga wetu wanapokea ibada za wokovu ambazo zinaruhusu wapate furaha milele. Katika wakati uliopita, wakishawishi na imani kuu ya utakatifu wa kazi, watu binafsi wamekumbana kwa ujasiri ya changamoto zilizoonekana kuwa kama uvuna mazao yote yaliyoko Nebraska bila usaidizi wowote. Sasa vifaa kuu vya kuvuna viko katika kazi. Pamoja tunaweza na kutimiza kazi inayohitajika. Ninashuhudia kuwa roho ya Elijah inaendelea kugusa mioyo yetu na watoto wote wa baba yetu wa mbinguni ulimwenguni kote, ikisababisha kazi ya walioga dunia kuharakishwa kwa kutuhumia isiyowahi onekana tena. Lakini je, wewe umeomba kuhusu kazi ya mababu zako? Yatupilie kando ya yale mambo yote katika maisha yako ambayo hayana maana. Amua kufanya kitu ambacho kina matokeo makubwa milele. Pengine umeshawishiwa kutafuta mababu, lakini unahisi kwa wewe si mnasabu. Je, waweza kuona kuwa si lazima uwe? Yote inaanza na upendo na hamu ya dhati ya kusaidia wale walioko sehemu ya pili ya utaji ambao hawawezi kujisaidia wenyewe. Tazama kila mahali, kutakuwa na mtu katika eneo lako ambaye anaweza kukusaidia kufaulu. Kazi hii ni kazi ya kiroho. Jitihada kuu ya ushirika kutoka katika pande zote mbili. Usaidizi umepewa kutoka kila pande. Popote ulipo duniani, na maombi, kwa maombi, imani na uamuzi, bidii na kujitolea kiasi, unaweza kutoa usaidizi mkubwa sana. Na itakufanya uhisi vizuri katika jina la Yesu. Anza sasa hivi na kuhakikishia Bwana atakusaidia kupata njia. Na atakufanya wewe ujisikie vizuri. Katika jina la Yesu Kristo. Amen.